Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 23-ն է, մենք ունենք այստեղ ստուդիայում փոքրիկ տեխնիկական խնդիր, դրա համար առանց երաժշտության ենք ներկայացնում մուտքը, ասենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլ ազատության հրապարակում, կուսակցությունները պատրաստվում են ավականու ընտրություններին, փորձագետները գնահատում են ժառանգության առաջնորդի հանրապետության նախագահին հասցեագրած պահանջները, այս ծրագրում ձեզ կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, ունկնդրի ձայն, օմբուդսմենը անդրադառնում է մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերով նախարարությունների աշխատանքին, ապա կլինի նաև մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերթական անգամ դեմ է արտահայտվել վրացական երկաթուղու աբխազական հատվածի վերագործարկմանը, որի հնարավորությունը դրական է վերաբերվում երկրի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Իմեդի հեռուստաընկերության եթերում Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե մեջբերում եմ երկաթուղու բացումը այնպիսի հարված կլինի Վրաստանի և Ադրբեջանի շահերին, որ այդ մասին չի կարելի նույնիսկ խոսել, ուր մնաց պլաններ կառուցել։ Նա հիշեցրել է, որ իրենց այդ երկաթուղով բերվեցին տանկերը, որոնք ներկայումս գտնվում են Վրաստանի արևմուտքում։ Սաակաշվիլի խոսքերով այդ երկաթուղու բացման դեպքում շրջապատման մեջ կընկնի Ադրբեջանը, ինչը Վրաստանը չի կարող թույլ տալ։ Միաժամանակ նա վստահեցրել է, որ Վրաստանը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ, Հայաստանի համար տրանսպորտային ուղիների դիվերսիֆիկացման նպատակով մենք բացել ենք ավտոճանապարհը Լարսիով, ինչպես նաև աշխատել ենք Լազիկա նոր քաղաքի և նավահանգստի շինարարության վրա, որը կերապատկեր տրանսպորտային փոխադրումները, այդ թվում և Հայաստանի համար, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Նա ասել է, որ մտադիր է ներկա լինել Հայաստանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, երեկ ընդունելով Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ժողովրդավարության հարցերով զեկուցողների խմբի պատվիրակությանը, ասել է, որ ապրիլին Հայաստանը այցելելու Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբորն Յագլանդը, այդ այցելության ընթացքում կքննարկվեն այս տարվա մայիսին մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում հայկական նախագահության գերակայությունները և միջոցառումների ծրագիրը։ Նախարարը նաև ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և միջազգային հանրության կողմից գործարկվող ջանքերը։ Երեկ Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 22-րդ նստաշրջանում կոնսենսուսով ընդունվել է Հայաստանի նախաձեռնությամբ առաջարկված ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը։ Արտգործ նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ բանաձևի նախագծի նախապատրաստման ընթացքում Հայաստանի պատվիրակությունը անցկացրել է բազմաթիվ երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումներ, որոնց արդյունքում հաջողվել է հասնել կոնսենսուսային տեքստի շուրջ համաձայնության, որպես կանխարգելիչ միջոցառում բանաձևը կոչ է անում ՄԱԿ-ի անդամ երկրների կառավարություններին սահմանել անցյալում կատարված ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի ազգային օրեր, որպեսզի նման սոսկալի հանցագործությունները երբեք չմոռացվեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ներողություն է խնդրել Թուրքիայից սխալների համար, որոնք կարող էին հանգեցնել կյանքի կորստի 2010 թվականին Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմիղի վրա հարձակման ժամանակ։ BBC-ի փոխանցմամբ Նեթանյահուն նաև համաձայնել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ այդ իրադարձությունների ժամանակ զոհված 9 ակտիվիստների ընտանիքներին փոխհատուցում վճարելու հարցում։ Նեթանյահուն նախկինում միայն ափսոսանք էր հայտնում տեղի ունեցածի համար։ Ըստ BBC-ի, այդ հարցով իսրայելացի ընթացքում միջնորդ Հելե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ռեջեփ Էրդողանը նրա գրասենյակի վկայությամբ ընդունել է ներողությունը, մեջբերում եմ հանուն թուրք ժողովրդի։ Հռոմի նորընտիր պապ Ֆրանցիսկը Հռոմի արվարձանում գտնվող Գանդոլֆո պալատում հանդիպել է իր նախորդի հրաժարական ներկայացրած Բենեդիկտոս 16-րդի հետ։ Հաղորդվում է, որ կաթոլիկ եկեղեցու պատմության ընթացքում դա նախկին և ներկա պապերի առաջին հանդիպումն է։ Պակիստանի Թալիբանը սպառնացել է սպանել երկրի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆին, ով, ինչպես ակնկալվում է, մոտ 40-ամյա ինքնակամ տարագրությունից հետո այսօր վերադառնալու է հայրենիք, մասնակցելու մայիսի 11-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսքան նորվա զարգացումների մասին, ինչպես գիտեք, ժառանգության առաջնորդը Հանրապետության նախագահին կոչ է անում անցկացնել նախագահական կամ առնվազն խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Այս պահին հայտնի չէ, թե ինչ պատասխան է եկել Բաղրամյան 26-ից լատինական այբուբենի 24-րդ տառը, այսինքն X-ը, ինչ որ գրավոր պարզաբանում, իսկ գուցե ընդհանրապես որևէ արձագանք չի էլ լինի։ Համենայն դեպս այսօր հրապարակում քաղաքական առումով առանձնապես շատ ակտիվ օր չէ, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մոտ երկու շաբաթ Երևանի Ազատության հրապարակում հացադուլ անող ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հրապարակում հավաքվածներին համերգի էր հրավիրել։ Այս անգամ հրապարակում համերգի էին Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ և Նորայր Քարտաշյան և ընկերներ երաժշտական խմբերը։ Ազատության հրապարակը, ինչպես և վերջին օրերին, մարդաշատ էր։ Մինչ համերգը նախագահական ընտրություններում ըստ պաշտոնական արդյունքների երկրորդ տեղ զբաղեցրած Հովանիսյանի կողմնակիցներն ու ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները խմբված զրուցում էին ներքաղաքական իրավիճակից, քննարկում այն ու մտորում ապագայի հեռանկարների մասին։ Հովանիսյանի կոմնակիցներից ոմանք Ազատություն ռադիոկանին ասում էին, որ Ազատության հրապարակին գալու այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն Հովանիսյանի պահանջներն ու մինչև արդարություն չհաստատվի։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ ժառանգության ներկայացուցիչները ստորագրահավաք են նախաձեռնել Ազատության հրապարակում։ Հրապարակում սեղաններ են տեղադրվել, որոնց էլ մոտենում են քաղաքացիներն ու Հովանիսյանին իրենց աջակցություն են հայտնում ստորագրելով ցուցակներում։ Կարում եմ նոր Հայաստանի պայքարին, ես Հայաստանի քաղաքացիս ողջունում եմ նոր ընտիր նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանի պայքարը հանուն հայ ժողովրդի հաղթանակի վավերացման և համազգային մեր վերածննդի։ Ես պատրաստ եմ անմնացորդ զորակցելու Հովանիսյանին իր և մեր նվիրական պայքարում, ինչպես նաև մասնակցելու ապրիլի 9-ին տեղի ունենալիք նոր Հայաստանի արարողությանը, նշված է ստորագրահավաքի թերթիկում։ Քաղաքացիները լրացնում են թերթիկը նշելով անուն, ազգանուն, հասցե, համայնք, հեռախոս ու էլեկտրոնային հասցե։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Երևան Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, որ թեև դեռևս չեն հաշվարկել ստորագրահավաքին միացածների թիվը, բայց անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում ողջ օրերին իրենց ստորագրությունը թողնող քաղաքացիների հոսքը չի դադարում։ Անգամ գիշերը մարդիկ գալիս են Ազատության հրապարակ ու ստորագրությամբ իրենց աջակցությունը հայտնում, ասում է Հարությունյանը, նշելով, որ քիչ չեն նաև պետական համակարգում աշխատողները։ Ստորագրահավաքին են միացել Հայաստանի տարբեր մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերի բնակիչներ։ Հարությունյանն ասում է, որ ստորագրահավաքի տվյալները իրենք չեն ներկայացնել իշխանություններին, այն պարզապես աջակցության համար է։
Շատ ակտիվ է ամբողջ Հայաստանի տարածքով, մարզերով, գյուղերով, քաղաքներով։ Այո։ Ժողովուրդը շատ ակտիվ մասնակցում է ստորագրահավաքին, որտեղ սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է ձայների իրական պատկերը, և սրանով զորակցում են այդ Ռաֆի Հովանիսյանին և սատարում են մեր նոր պայքարին։
Մինչ համերգը կսկսեր, փոքր միջադեպ եղավ Ազատության հրապարակ եկած լարախաղացի ու ոստիկանների միջև։ Ոստիկաններն արգելեցին լարախաղացի տեղադրել լարն ու ելույթ ունենալ, պատճառաբանելով, որ դրա համար քաղաքապետարանի կողմից թույլտվություն է հարկավոր։
Սա ժողովրդին է, ժողովրդը դեռ ինչով է գուցում, հենց հիմա խոսքն բաղական վանացումն է, նորից նույնը բուստի, նորից նույնը բուստի, բաղը ես կամ 5 հոկով նորից նույնը քանեմ, բանեմ քանեմ նորից։
Միջադեպին նաև Ռաֆի Հովանիսյաններ ներկա։
Ես կարող եմ շատ այս բաղից բացի փոխնդատել, հա, եթե մենք էստեր չենք, 101 մարդ իրենց իրավունքով կալիս են, նստում են, բազմզում են, իսկ ոստիկանը որևէ բան չի ասում։
Եթե կանաչ տարածքա, երեխա է թող դա խաղ, ով արգելու, բայց մեր հայկական մեզով ասած այլոք չի թույլատրում, պետք է համապատասխան
օրենք կա, պետք է
պետք է
պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետք է պետ
վարչական օրենքի 160-ը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք վաղը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք եւս մեկ ռեպորտաժ Ազատության հրապարակից։ Այնտեղ, ինչպես նաեւ քաղաքական քննարկումների այլ կենտրոններում, հրատապ թեմաներից են ոչ միայն նախագահական յետընտրական, այլև ավականու նախընտրական զարգացումները։ Ընդդիմությունը հուսով է մայիսի 5-ին մայրաքաղաքում հաղթել իշխող հանրապետականներին։ Աննա Իսրայելյանի հրավերով այսօր մեր ստուդիան եկել ժառանգության, օրինաց երկրի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Սակետների խաչմերուկ
Հայաստանի 6 կուսակցություններ եւ 1 դաշինք հայտ ներկայացրեցին մասնակցելու մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրը այս 7-նյակից 3-ի ներկայացուցիչներն են։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Անահիտ Բաղշյանը, Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակի 2-րդ համարն է։ Օրինաց երկիր կուսակցության վարչության անդամ Հովանես Շահինյանը ՕԵԿ կուսակցության ցուցակի 2-րդ համարն է, իսկ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը դաշնակցության ցուցակի 3-րդ համարն է։ Պարոն Համբարձումյան, երբ դաշնակցությունը պատճառաբանում էր, թե ինչու որոշեց չմասնակցել, թեկնածուց չառաջադրել նախագահի ընտրությանը, հանդես եկավ մասնավորապես հայտարարության, որում նշում էր, թե նախաձեռնել էին միասնական քաղաքական օրակարգի շուրջ լայն համախոհություն ձևավորելու գործընթաց, բայց դերակատար ուժերի քննարկումների միջոցով միասնական ճակատով հանդես գալու փորձը ձախողվեց։ Հիմա էլ փորձեցիք համախոհություն ձևավորել, բայց էլի չհաջողեցիք համաձայնության գալ, թե որ ուժի առանցքի շուրջ, այսպես ասած, է ձևավորվելու այդ միասնական ճակատը, բայց այս անգամ ձեր որոշումը այլ էր։ Կբացատրեք ինչու։
Սիրով, նախ ուզում եմ փաստել, որ նախագահական ընտրությունների եւ Երևանի ավականու ընտրությունների տրամաբանությունը տարբեր է։ Տարբերությունը նաեւ հետեւյալն է։ Ավականու ընտրությունների պարագայում, քանի որ Երևանի ավականու ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով են ընթանում, այսինքն կուսակցական ընտրությունները, եւ այս պարագայում խոսքը վերաբերվում է Երևանի ավականու 65 տեղերի համար պայքարի, այսինքն քաղաքական ուժերը անկախ նրանից հավաքել են 50+1 թե ոչ, եթե հաղթահարել են անհրաժեշտ նվազագույն շեմը, Երևանի ավականում ներկայացված լինելու հնարավորություն ունեն։ Նախագահական ընտրությունների տրամաբանությունը բոլորովին այլ է։ Այդտեղ կամ դու հաղթում ես, կամ պարտվում ես, այլ տարբերակ չկա։ Ավականու ընտրությունների պարագայում այդպես չէ, հնարավոր է հավաքել 6%-ից ավել քվեր և ներկայացված լինել ավականու ընտրությունները։ Հիմնական տարբերությունը սա է, և սրանով է պայմանավորված, որ նախագահական ընտրությունների շեմին այդ նախաձեռնությունը համախմբում առաջ բերելու չհաջողվեց և չմասնակցեցինք, իսկ այս պարագայում չհաջողվեց համախմբում առաջացնել, բայց մասնակցում։
Բացի դաշնակցությունից, Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը իրենց պատճառաբանություններում չմասնակցելու նախագահականին նշում էին, որ ընտրական ինստիտուտները Հայաստանում վերացած են, եւ այլ ձեր օրինակով, ժառանգության օրինակով տեսան, որ վերականգնվել են եւ հիմա նետվում են ավականի, թե ինչ որ այլ դրդապատճառ եք տեսնում, Տիկին Բաշյան։
Այնուամենայնիվ, որքան էլ ընտրական գործընթացը վստահություն չի ներշնչում, որը հերթական անգամ հաստատվեց, բայց նախագահի թեկնածություն ունենալը դա ինչ-որ բան փոխելու համար լուրջ ձեռնոց էր նետված իշխանություններին, և կարծում եմ, որ պարոն Համբարձումյանի ասածի հետ կարելի է վիճել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բարգավաճին և
ՀԱԿ-ին, որ ընտրական համակարգային մեխանիզմները վերացված
են, այնտեղ տարբեր պատճառներ կան, չեմ ասում դրա մասին։
Շատ լավ, հիմա օրինաց երկրի հետ կապված, 2009-ին մասնակցեց, ձախողեց, և այս անգամ մասնակցությանից առաջ բավական շատ են վերլուծությունները, կանխատեսումները, թե այսպես ասած ում ձայների հաշվի նախաղալ օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ ենթադրելի է, որ օրինաց երկիրը կփորձի, ինչպես միշտ է արել, դրսևորվել ընդդիմադիր կեցվածքով և փորձի ձայներ փախցնել ընդդիմադիր ճամբարից։ Մոտավորապես ձեզ համար արդեն պարզ է, պարոն Շահինյան, մարտավարությունը, որով օրինաց երկիրը հանդես է գալու այս ընտրություններում։
2009 թվականին այո, օրինաց երկիր կուսակցությունը չի կարողացել հաղթահարել անցողիկության 7%-անոց շեմը, այսօր այն արդեն 6% տոքոս է, բայց եթե հիշում եք 2009 թվականին բոլորովին այլ վիճակ էր տիրում օրինակ երկիր կուսակցության վերաբերյալ քաղաքական ուժերի կողմից։ Քաղաքական միտինգներում, քաղաքական քննարկումների ժամանակ արդեն ասելիքը սպառված քաղաքական ուժերը թիրախ էին ընտրել օրինակ երկրին քննադատել եւ տուն գնալը։ Դա դարձել էր արդեն իրենց մոտ քրոնիկ հիվանդություն, օրինացով սկսում, օրինացով ավարտում էին նրանք քաղաքական օրակարգ չէին։ Ինչու՞ օրինացը չէր վաստակել, օրինացին առաջարկվել է միանալ երկու տասնյակից ավել քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների, իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդությամբ, օրինացը ընտրեց Սերժ Սարգսյանի հետ համագործակցություն, այսինքն նույնը Կարեն Դեմիրճյանն էր վաստակել եւ միացել Վազգեն Սարգսյանի հետ եւ նրանք ստեղծեցին այդ հզոր միասնություն դաշինքը, որին որ ժողովուրդը տվեց իր վստահության քվեն եւ ողջունում էր։ Իսկ ինչու պետք է գնալ միանալ, իսկ ժամանակին ինչ ցույց տվեց այս 5 տարիների ընթացքում հակից ինչ է մնացել եւ այդպեսի մի բեկորել վերածվելու էր օրինաց երկիրը։ Իսկ Արտուր Բաղդասարյանը կայացրել է իմաստուն քաղաքական գործիչին, պետական գործիչին հարիր որոշում, քաղաքական որոշում, պահպանել է թիմը, այնպես չէ, որ նա գնացել էր հարմարվելու։ Հարմարվող քաղաքական գործիչը 2003-2004 թվականին ինքը չէր տա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարականը։ Հիմա այս ընտրությունների հետ կապված, օրինակ երկիրը բացառությամբ ամբողջովին իր 105 հոկանոց ցուցակը ներկայացրել է իր կուսակցականներով եւ ներկայացնելու է ծրագիր մեր քաղաքացիներին, մեր մրցակից քաղաքական ուժերի հետ առաջարկում ենք, փորձելու ենք խոսել ծրագրային լեզվով եւ տեսնենք, թե մեր երևանցիները, մեր քաղաքը որ ծրագրին կտա իր նախապատվությունը, իր վստահության քվեն։
Գելապ արդեն հրապարակել է հարցումներ, համաձայն որի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանը մոտ 60% վստահության քվե ունի Երևանում։ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարում է, որ Տարոն Մարքարյանը մայրաքաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում, ինչպես Ռոնալդոն ֆուտբոլի դաշտում։ Այս պայմաններում ինչպես ինչ հույսերով եք դուք մտնում ընտրապայքարի մեջ բոլորդ իր
տեսքում մեր համար Գելապի հարցումները ուղենիշ չեն եւ ոչ էլ այս կամ այն հանրապետական գործի ինքնագո կեցվածքները եւ հայտարարությունները, որ հաղթանակը կանխավ իրենցն է։ Մենք կարծում ենք, որ կլինի լուրջ քաղաքական պայքար Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, որովհետև հետընտրական զարգացումները նախագահական ընտրություններից հետո միահյուսվելու են նախընտրական արշավին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, անխուսափելի է դա, եւ առհասարակ Երևանի ավականու ընտրությունները ինքնին քաղաքական ընտրություններ են եւ մենք էլ պայքարը տանելու ենք քաղաքական հոնով, որպեսզի կարողանանք Երևանում արձանագրված հաղթանակը, կարծում եմ դիմության հաղթանակը ընդհանուր առմամբ վերածենք հաղթարշավի եւ կարողանանք Հայաստանում հաստատված քաղաքական մոնոպոլիան վերաստել։
Ներողություն, մի պահ ընդհատեմ, որպես տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատանքի փորձ ունեցած մարդու եմ հարցնում, քաղաքական ընտրություններ են, թե այս դեպքում առավել ընտրում են տնտեսվարողների, որոնք ի վիճակի են լուծել համայնքի խնդիրները։
Այո, շնորհակալություն։ Բնույթով ինքը քաղաքական ընտրություններ են, բայց այստեղ միանշանակ մենք պետք է տան գնահատական, որ եթե չձևավորվի արեստավարժ փորձառու մասնագետներով ձևավորված կառավարիչներ, մենեջերներ, մասնագետներ, ապա մենք ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Այո, Տարոն Մարքարյանի հետ մենք եղել են գործընկերներ, մենք տեսնում ենք նրա աշխատանքը։ Ես նկատի ունեմ այն ժամանակահատվածը, երբ ընտրված համայնքի ղեկավարներ էինք։ Իհարկե, անում է ամեն ինչ Երևանի համար, բայց մեր ծրագրերը ավելի մրցունակ են լինելու եւ մենք կփորձենք դա հիմնավորել արդեն քարոզարշավի ընթացքում,
որպեսզի մեր հասարակությունը, Երևանի քաղաքացիները լավ կողնորոշվեն այս ընտրությունների ժամանակ։ Ես ուզում եմ մեր հասարակությանը հիշեցնել հետեւյալը՝ ժառանգություն, կուսակցության, խմբակցության գործունեության հետ կապված։ 2007 թվականին, երբ մենք խմբակցություն ունեցանք ազգային ժողովում, հունիսին դեռ նոր էինք, կառավարության նիստերից մեկ հենց առաջին նիստում, երբ դարձանք խմբակցություն, երկու րոպե ուշացումով Ռաֆի Հովանեսյանը բացում է կառավարության նիստերի դահլիճը եւ մտնում։ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հարցնում է. «Դուք ինչ եք անում այստեղ»։ Ռաֆին ասում է, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն ես իրավունք ունեմ մասնակցելու, ներկա գտնվելու։ Այդպիսի փորձ դեռ չէր եղել եւ Ռաֆին սկսեց, եւ մենք 5 տարի շարունակ կառավարության բոլոր նիստերին ներկա ենք եղել, Այսինքն այնտեղ, որտեղ մեր մասնակցությունը անհրաժեշտ է, մենք մասնակցել ենք, ու անկախ նրանից մենք որ ոլորտի մասնագետենք, ես օրինակ բազում ոլորտների մեջ եմ խցկվել, այսպես ասած, չիմանալով սկզբում, թե դա ինչ է, բայց սովորում ենք և մասնակցում ենք ամենտեղ, և մեր քաղաքացիները թող հիշեն, երբ որ քաղաքապետերը տարբեր ներառյալ Տարոն Մարգարյանը ինչ որ մեկին վնաս են տալիս, ունեցվածքի, գրպակ եւ այլն, նրանք ուղիղ գալիս էին ժառանգության դուռը, ու այստեղից պիտի անեն իրենք ճիշտ ընտրություն, ով է կաննելու իրենց կողքին։
Պարոն Ամբարձումյան, եթե դուք հատկապես քաղաքական մոտեցումով եք վերաբերվում այս ընտրություններին, ինչպես եք պատճառաբանում այն, որ մասնավորապես այս դաշնակցության ցուցակը առավել քիչ է համալրված քաղաքական դեմքերով, հա, ավելի շատ լայն հանրությանը ոչ հայտնի դեմքեր են, հա, և մասնավորապես ձեր այն կադրային ռեսուրսը, որ ձեր խորհրդարանական դրացուցակից դուրս մնաց, Լիլիթ Գալստյան, Արան Ռանյան, այլք, գոնե ավականում ներկայացված չեն, ինչի՞ ի դեպ ժառանգություն արեց։
Նախասեմ, որ քաղաքական համարելով առաջիկա ընտրությունները, դա չի նշանակում, որ ծրագրային պայքար մտադիր չենք տանել և մտադիր չենք ներկայացնել մեր ծրագրերը, մեր կադրային ներուժը այդ ծրագրերը իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցանկում ընդգրկված ներկայացուցիչներին ձեր բնութագրմամբ ոչ քաղաքական կամ ոչ լայն հասարակության ոչ հայտնի, դաշնակցության կադրային ներուժը բավականին մեծ է և ուժեղ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ անցել են դաշնակցության դպրոցով առանց հրապարակային քաղաքականության մեջ շատ երևալու, միանգամայն պատրաստ են ստանձնելու այդ պատասխանատվությունը, և եթե հետահայաց հայացքով նայենք, կտեսնեք, որ նախկինում էլ տարբեր ընտրությունների ժամանակ փորձել ենք նոր կադրեր ներկայացնել մեր հանրությանը, և ժամանակն է ցույց տվել, որ այդ մարդիկ իրենց արդարացրել են։ Նույն ձեր մատնանշած մեր ընկերները, Արան Ռանյանը, Լիլիթ Գալստյանը և այլոք, 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Արծվիկ Մինասյանը, նոր մարդիկ էին, հասարակությանը ոչ հայտնի, բայց քանի որ կուսակցությունը վստահել էր և գիտեր նրանց կարողությունները, ժամանակն է ցույց տվեց, որ կարողացան վայելել հասարակության արգանքը և սերը։ Այս պարագայում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ցանկում ընդգրկված են այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ կարող են, և կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, որ իրապես վստահության արժանի մարդիկ են։
Պարոն Ժայնյան, վերլուծաբանների կողմից ևս մի կանխատեսում կա, օրինակ երկիր կուսակցության մասնակցության հետ կապված, որ ՕԵԿ ավականի է գնում փորձելով ապահովել իշխանության համար խիստ անհրաժեշտ 50% գումարած 1 ձայն հաշվեկշիռը, և ելնում են այն կանխադրույթից, որ եթե իշխանությունը չհաջողվի Երևանի ավականու ընտրություններում պարզ մեծամասնության շնորհիվ ստանալ Տարոն Մարգարյանի քաղաքապետ դառնալ, նո հարցը դա կարող է իրականացվել օրինաց երկրի աջակցությամբ, ձեր գնահատմամբ որքանով են հիմնավոր այս կարգի վերլուծությունները։
Նկատի Երևանի մասին օրենքով մեծամասնություն է կազմում այն քաղաքական ուժը, որը հավաքում է 40+1%-ը, ոչ 50+1%-ը, ասեմ ձեզ, որ ՕԵԿ-ը հստակ գնում է հաղթելու քաղաքային ընտրություններում ստանալու վստահության քվեն։ ՕԵԿ-ը հիմնավորված իր ծրագրերով այն երակյունի, կարող ենք ասել, կապը, որ կա քաղաքացի համատիրություն, քաղաքապետարան վարչակազմ և տնտեսավարող սուբյեկտներ, բիզնես դաշն։ Այս երեք ոլորտներում մենք ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, և թիմը, որը որ ներկայացրել է կուսակցությունը, որը գլխավորում է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, կարծում եմ, որ որպես վարչարար, որպես կազմակերպիչ, որպես կառավարիչ, նա առաջինն է բոլոր տեխնացուների հարգելով, բոլորի առաջին համարները աշխարհնելով ունենալով և անձնական իմ վերաբերմունքը բոլորի նկատմամբ, ես ուզում եմ ասել, որ մեր տեխնացուն առաջինն է իր
անձնականությունների
ժամանակ դա ուզում ասել, որ կարող եմ ուղղակի ցուցակի գլխավորողներին որոշ թաղամասերի մասին հարցնել, և նրանց համար դա կլինի, ասենք թե եթե Աֆրիկան ինչ-որ մի գյուղի մասին հարցնում, նրանք չեն իմանա, թե դա որտեղ է գտնվում և ինչ, իրենց համար դա մութ անտառ է։
Այստեղ ոչ պարտադիր չի
Դե գիտեք ինչ, մենք չեն գնում սովորելու, մենք չեն գնում սովորելու։
Չէ, չեն գնում սովորելու,
բայց դուք ասացիք Պեկին Բաքշյան, որ ժամանակի ընթացքում այո, ձեր փորձը, ձեր գիտեք, իհարկե կրթության ոլորտում շատ դժվար է ձեզ հետ բանավիճել, խոսել, դուք պրոֆեսիոնալ եք, բայց այնինչ վերաբերում է տեղական ինքնակառավարմանը, այնինչ վերաբերում է 5123 վերելակներից, ասենք, որոնք են աշխատում, ինչու վերելակներում համատիրություն, այ ձեր համատիրության վերելակներում փակված տվյալ վերելակը տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի կողմից զննման անցել է։
Ոչ, ժողովրդը փող չի տալիս, որ անենք։
Չէ, այդպես չէ, ժողովրդը վճարում է, երբ տեսնում է ծառայությունը, երբ տեսնում է կատարված աշխատանքը, երբ տեսնում է թափանցիկությունը, եթե այդ աշխատանքները չեն կատարվում, իհարկե ինչու վճարել։ Եվ ինչքան վճարել, սա էլ է հարցը։ Այս ամեն ինչը քաղաքաշինական, ռազմավարական, բազային նորմատիվ ակտերի վերանայման հետ կապված, այո, մենք պետք է ներկայացնենք իրական պատկեր, իրական բյուջե և ֆինանսների բախշման, արդարություն, համաչափություն ըստ վարչական շրջանների։
Քաղաքապետարանի ավական ու կազմում ժառանգության ներկայացվածությունը, ես չեմ ասում, քանի տոկոս կլինի, ինչ կլինի, և ոչ էլ գիլատն է ինձ համար պես ուղինիշ, բայց կարծում եմ, որ քաղաքի համար շատ կարևոր կլինի ժառանգության այս ավական ու ներկայացվածությունը, որտեղ և քաղաքացիական հասարակության մարդիկ են, և տարբեր հասարակական խավերի ներկայացուցիչներ, ու կոնկրետ ես, եթե անցնեմ ավականի, ապա առաջին հերթին պիտի բարձրացնեմ հաշմանդամների համար Երևանի հարմարվածությունը։
Ներողություն, քանի դեռ այդ մասին խոսակցություն, բայց ես ուզում էի հիշատակել, որ այնուամենայնիվ այն, որ ժառանգությունը մասնակցեց այս ձևով ավական ընտրատությունները, ոչ այնքան միանշանակ ընդունվեց ձեր համակիրների կողմից, հանրապետություն կուսակցություն, այլ որ մի կողմից վիճարկում եք նախագահական ընտրությունների արդյունքները, մի ժամանակ կարծես անթաքույց միտում է ստացած ձայների կապիտալը փոխարկել Երևանի ավականիում ստացած ձայն։
Շատ լավ, տեսակետ է, որ ուշադրության արժանի է կամ հարգելի է, բայց այնտեղ, որտեղ դու բացակա ես, այնտեղ, որտեղ չես մասնակցում, ավելավել լռես։ Ինչպես մենք անցյալ անգամ սխալվեցինք եւ չմասնակցեցինք ավական ընտրություններին,
այո, սխալվեցինք, որ դրանից հետո մասնակցելու ենք բոլորը,
այո, եւ ամեն ինչին, այսինքն Ռաֆին հաճախ է ասում, ոչ մի տեղ մեզ բացակա չպիտի նշանակեն, այո, անարդար է, այո, այս է ամեն ինչ, բայց մեր ներկայացվածությամբ, մեր մասնակցությամբ եւ մեր առաջ քաշած ծրագրերով ու գաղափարներով եւ մեր ջանքերով կարծում ենք ավելի համագործակցության ցանկացած քաղաքական ուժի հետ,
ցանկացած
քաղաքական ուժի հետ,
իշխանությանը նկատի ունեմ, չէ՞ նայեմ,
նայեմ իշխանությանը, այո, երբ ես պատգամավոր էի, իմ ցանկացած նամակի տակ, որը այնքան աղի ու թթու բաներ էր պարունակում, պարոն Համբարձումյանի նամակի, բայց տակը ես միշտ գրել եմ շնորհակալություն համագործակցության համար, միշտ, դա ցանկացած համագործակցության արդյունքը ավելի արդյունավետ է։
Իրա դեմ չենք, անում պետք է լինի, ոչ թե ում ենք հաղթում, մեր ժողովրդի մի մասին չենք գնում հաղթելու, մեր ծրագիր պետք է ներկայացնենք և միասնական տեսնենք այդ ծրագիրը ոնց է կյանքի կոչվում։
Չնայած դու կարծես հաջողեցիք պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որ այս ընտրաշավի ընթացքում ընդդիմադիր ուժերը գոնե իրար չեն քննադատելու, կարծես կա, չէ՞ նման պայմանավորվածություն։
Այո, այսպեսի համաձայնություն կա,
բայց այսուհանդերձ կան կանխատեսումներ, որ այս անգամ պայքարը ոչ այնքան ընդհանուր է իշխանություն ընդդիմություն, այսպես ասած, դաշտում, այլ հենց ընդդիմադիր ուժերի միջև կլինի այդպիսի բան, որովհետև ռևանշի ինչ-որ փորձ չի լինի նախագահական ընտրությունների մասնակցած։
Ես մեր մասին կարող եմ ասել, մենք ամեն դեպքում որևէ կերպ չենք պատրաստվում մեր ընդդիմադիր մյուս գործընկերներին
դիրադարձումներ։ Ահա, ընդդիմադիր չենք ես դեպքում, մրցակիցներ ենք։
Նկատի ունեմ, որ այս դաշտում ենք, այսինքն այս պայմանական դաշտը հիմա նկատի ունեմ, չեն պատրաստում դիրադարձնել, որովհետև նորից են կրկնում, մենք պայքարը տեսնում ենք ուրիշ ուղեգծով, և ամեն ինչ անելու ենք, որ Երևանը ներկայանա նոր դեմքով, բոլոր առումներով, նոր դեմքով։
Եվ աստայության,
կարծում եմ, որ Երևանի ավականո ընտրությունները պիտի դառնան վստահության հանրաքվե, եւ ամեն ինչ պիտի անել արձանագրելու համար, որ երևանցիները չեն վաճառվում, Երևանը չի վաճառվում, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ հերթական անգամ, ինչպես
հաճախ է կրկնում այդ բանը, Երևանը չի վաճառում։
Մի քանի օրից կհրապարակենք, նա չենք ասում։ Հերթական անգամ, եթե կարծում են, որ ընտրակաշարքներով, վարչաիշխանական ռեսուրսի կիրառմամբ հնարավոր է ձևափոխել ընտրությունների արդյունքները, կարծում եմ այս անգամ ոչ իշխանական ուժերը այդ խելամտությունը կունենան համագործակցաբար, թե նախընտրական արշավի ժամանակ, թե հանձնաժողովներում, ամեն ինչ անելու իրական պատկերը արձանագրելու համար։
Ձեր կարծիքով բարգավաճի ոչ իշխանական, թե իշխանական։
Այս ընթացքում կարծում եմ, որ բոլորի դեմքը կամաս-կամաս կպարզվի։
Այսօր համոզված եմ, որ շատ քաղաքական ուժեր, որոնք մասնակցում են, անցից շատերը, նրանք համոզված են, որ չեն հավակնում քաղաքապետի պաշտոնին, եւ իրենց ներկայացված առաջին, երկրորդ, երրորդ համարները բնականաբար վերադառնալու են խորհրդարան եւ զբաղվելու են իրենց պարլամենտական գործունեությամբ։ Նրանցից ոչ մեկը, որ համոզես
Տարուշը,
իրենք
նույն տրամաբանությամբ ես կարող եմ արձանագրել, որ քանի որ Արմեն Երիցյանը նախարար է, դրանից հետո նորից վերադառնալու է իր պաշտոնին, բայց դա ճիշտ եւ կոռեկտ չեմ համարում։
Այդպեսին Արմեն Երիցյանը հենց դա է։
Պետք է ասեմ, որ դուք
ճիշտ եք, որ իրավացի եք, որ Արմեն Երիցյանը այսօր իրոք պայքարում է քաղաքապետ ընտրվելու համար։ Այո, կուսակցության որոշում է կայացված, եւ եթե նա արդեն տվել է իր համաձայնությունը գլխավորելու ցուցակը, ուրեմն ինքը չի գնում,
պարտությունը անկեղծ է, եթե հրաժարական տալ նորմալ
է։ Վստահեցնում եմ,
ես գավաթայի, որ անկեղծ է, եթե հրաժարական տալ։
Իր պարագայում ինքը մտել է պայքար, ինքը չի եկել ինչ որ բանակցությունների կամ կոնսենսուսների, մենք գնում ենք լիարժեք պայքարի, մենք գնում ենք հաղթելու, գնում ենք մեծամասնություն կազմելու և մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու ի բարօրություն մեր երևանցիների, մեր քաղաքացիների համար։
Այ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուսակյանը լարվածություն է կանխատեսել այս ընտրություններում, հաշվի առնելով, որ շատ քաղաքական թիմեր են մասնակցում։ Դուք տեսնում եք նման հավանականություն։
Ընտրություններ, որտեղ լարվածություն չի եղել։
Եթե ինքը չի անձամբ ինքը չշիկացնի մտնոլորտը,
անձամբ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը, օրինաձերկիր կուսակցության վարչության անդամ Հովանես Շահինյանը եւ ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Անահիտ Բաղշյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը դուք կարող եք նաեւ դիտել, դրա համար այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am։ Վերադառնանք Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահին հասցեագրած պահանջ առաջարկներին։ Դրանք քննարկվում են մամուլում սոցիալական ցանցերում, վերլուծաբաններից մի քանիսի համոզմամբ դրանք միանգամայն իրագործելի են, մի քանիսն էլ գործարք է տեսնում դրանում։ Կամ էլ պնդում են, թե հացադուլավորի պահանջները արդեն իրականության հետ առնչություն պարզապես չունեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
3 մարտի 22-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատության հրապարակում ներկայացրեց իր առաջարկները գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ հայտարարեց, որ դրանք պայմանագրի տեսքով կուղարկվեն նախագահական նստավայր։ Հովանիսյանի խոսքով իր այդ պայմանագրի դրույթներն անբեկանելի են։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը կարծում է, որ առաջարկները լիովին իրատեսական են։
Ընդդիմության տեսակետը այն հանգուցալուծումն է, որը պետք է բավարարի բոլորի։ Ընդդիմությունը այս քայլով ցույց է տալիս, որ պատրաստ է փոխզիջման, որ պատրաստ է նստել կլոր սեղանի շուրջ։ Սա խոսում է ընդդիմության պատրաստակամության մասը։ Սրանից հետո որևէ մեկը չի կարող մեղադրել ընդդիմությանը, որ ընդդիմությունը չփորձեց սեղանի շուրջ նստել, չփորձեց ինչ-որ հարց լուծել բանակցությունների միջոցով։
Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանից պահանջում է կամ արտահերտ նախագահական ընտրություններ, կամ այս տարվա ընթացքում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, փոփոխությունների ենթարկել ընտրական օրենսգիրքը և վերականգնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման կուսակցական կարգը, ճշգրտել ընտրացուցակները և հրապարակել ընտրած քաղաքացիների ցուցակները, պատժել բոլոր ընտրակեղծարարներին։ Հովանիսյանն առաջարկում է նաև իր թիմին փոխանցել 5 մարս պետներ նշանակելու իրավասությունը, ինչպես նաև կառավարության և պետական ծառայությունների 8 ոլորտների ղեկավարությունը, դրանց թվում են դատախազությունը, հարկային և մաքսային ոլորտը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, արտգործնախարարությունը, կրթության և գիտության նախարարությունը, վերստուգիչ ոլորտը, արդարադատության խորհուրդը և հակոկոռուպցիոն հանձնաժողովը։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի խոսքով Ռաֆի Հովանիսյանի այս առաջարկները
մեկ իշտ տրամաբանական չէ, որովհետև առաջարկների մեջ օրինակ դատախազի կամ ասենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրաժարականի հարցը պահանջում, իսկ ինչ կապ ունի Պեկինի նախագահի հրաժարականը անցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերանայման հետ, կամ ԵՀ-ը պահանջում արդված են 5 մարդ պետի հրաժարականին, իսկ ինչու ոչ բոլորինը? Հարցեր կա, որ հասկանում եք, որ սա ընդհանրապես կապ չունի անցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերանայման հետ, ու այն տպավորությունը ստանում, որ որոշակի չինովնիկների դեմ, այսպես ասած, պատերը կատարվում։
ՌՀԿ փորձագետ Էդգար Վարդանյանը նույնպես կարծում է, որ Հովանիսյանի առաջարկներն այս պահին իշխանությունը պատրաստ չի ընդունել, սակայն առաջարկները շատ կառուցողական են։
Այդ երկու բաժների բավարարմանը չեն գնա, և ինչու չեն գնա, որովհետև նախ արդեն իսկ խոսել են այն մասին, որ իրենց համար ընդունելի չեն այդ տարբերակները, և բնականաբար չեն գնա այն պատճառով, որ իշխանությունների համար շատ թանկ է իրենց իշխանությունը։ Իրենք դա բազմից են ցույց տվել, և մենք պետք է հասկանանք նաև, ընդդիմադիր հանրությունը հասկանում է, կարծում եմ, որ այդ պահանջների բավարարումը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ ճնշումը կուժեղանա, ընդդիմության ճնշումը, ընդդիմադիր հանրության կողմից իրականացվող ճնշումը կուժեղանա։
Իսկ Արմեն Բադալյանի կարծիքով Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկները խոսում են այն մասին, որ ընտրությունների արդյունքներն այլևս ընդունելի են Հովանիսյանի կողմից, և այժմ թիրախը ավականու ընտրություններն են։
Նաև մի աշխատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ, ասենք դա էր, որ պահանջվեց արտահերտ նախագահական խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում, եթե չեմ սխալվում, մինչև տարվա վերջ, այսինքն շատ ծահուն ձևով, բայց անմիջականորեն այդ հարցը նախագահական ընտրությունների կեղծված արդյունքների վերանայման հարցը փաստորեն հետաձգվեց, ինչը հնարավորություն տվեց իրեն ծահուն ձևի նախագահական ընտրությունների հետընտրական գործընթացը տանել դեպի Երևանի ավականու ընտրություններ։
Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում իհարկե Ազատության հրապարակն է, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլին, ասում է. Ոչ ոք չի բացատրել, թե ինչու հնարավոր չէ նույն պայքարը, նույն կամ նույնիսկ ավելի հզոր ուժգնությամբ ծավալել նույն Ազատության հրապարակում նորմալ սանվելով. Քաղաքական խնդիրները լուծելու համար սեփական մահով սպառնալը նույնպես իմ գլխում չի տեղավորվում։ Որքան գիտեմ, մարդկության պատմության մեջ ոչ ոք հացադուլ չի արել նախագահ հրճակվելու կամ խորհրդարանական արտահերտ հնդրություններ անցկացնելու կամ պետական առանցքային պաշտոնների պահանջով։ Այդ ամենը կարելի է պահանջել առանց որևէ ինքնազրկանքների։ Բայց մյուս կողմից այն քաղաքական ուժերը, որոնք նախկինում հաջողության չեն հասել իշխանապողության գործում, դժվար թե իրավունք ունեն ծաղրելու ժառանգության առաջնորդին ու պայքարի նրա մեթոդները։ Այսինքն, եթե օրինակ հակի դավանանքը ռեալ պոլիտիկն է, ապա այդ ռեալիզմը պետք է տարածվի նախ և առաջ սեփական գործունեության վրա։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում փորձել է կանխատեսել քաղաքական զարգացումները։ Նա ասում է. Միտինգային ալիքը կարող է աստիճանաբար տեղի տալ, միտինգները կարող են շարունակվել բավականաչափ երկար, հարթակերամանատարությունը կարող է փոխվել, Ռաֆին կարող է փոխարինել մեկ ուրիշը, շարժումը կարող է մարգինալացվել, Սրանք կգնան փոխարենը կգան մարգինալ ինչ-որ խմբեր։ Միտինգները կարող են դադարել, երբ Ռաֆի Հովանեսյանը դուրս կհացադուլից անի քայլեր, որոնք դուր չեն գա իր կողմնակիցներին, ի վերջո իշխանությունը կարող է ազատել հրապարակը։ Բայց ցանկացած պարագայում իրադարձությունները ինչպես էլ զարգանան, իշխանության ուղղահայացը կպահպանվի, իշխանական բուրգում ոչինչ չի փոխվի, որովհետև իշխանությունը որևէ պատճառ չունի գնալու զիջումների։ Եթե նույնիսկ նման բան լինի, ապա դա կարող է լինել միայն իշխանության բարի կամքի շնորհիվ։ 168 ժամագրում է։ Հակ հիմնադիր համագումարը մի քանի անգամ մեծացկվեց։ Սկզբում այն նշանակված էր մարտի 22-ին կառավարության նիստերի դահլիճում, հետո տեղեկություններ տարածվեցին, որ այն կարող է տեղի ունենալ մարտի 29-ին, իսկ դրանից հետո նշանակվեց համագումարի նոր ամսաթիվ՝ ապրիլի 13-ը։ Բայց այս դեպքում որպես համագումարի անցկացման վայր նշվում է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ Ընդ որում ոչ մի անգամ պաշտոնական որևէ բանական բացատրություն չի տրվել, թե ինչու է համագումարը հետաձգվում։ ՀՀՇ-ի նախկին տարածքային կառույցների խիստ հրահանգ է իջեցվել, կուսակցությունում անդամագրումներ սկսել, որպեսզի նոր անդամները մասնակցեն համագումարին և դահլիճ լցնեն։ Ամենայն հավանականությամբ հակում հասկացել են, որ մինչև մարտի 22-ը այդ խնդիրը լուծված չի լինի, և լրացուցիչ ժամանակ է պետք եղել, որպեսզի տարածքային կառույցները կարողանան հասնել պլանային թվին։ Մի քանի տարածքային կառույցի ղեկավարներ բողոքել են, որ իրենք չեն կարողանում նոր անդամներ ընդգրկել կուսակցության շարքերը, դա պատճառաբանելով տեղական իշխանությունների կողմից իբրև թե գործադրվող ճնշումներով։ Նրանք ասում են նաև, որ ՀԱԿ համակիրների բանակը բավական բազմամարդ է, սակայն նրանք չեն ուզում ինքնաբացահայտվել իրենց հարվածի տակ չդնելու համար։ Ժամանակի մեկնաբանը շարունակում է անդրադառնալ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ասուլիսին. Երբ Հայաստանում տեղի ունենա ժողովրդի գիտակցության փոփոխություն և մարդիկ հասկանան, որ սեփականությունը Հայաստանում անձեռն մխելի է, մեծահարուստներն էլ կարիք չեն ունենա գալու խորհրդարան։ Դա Սերժ Սարգսյանի բանաձևն է, թե ինչպես խորհրդարանից դուրս բերել հարուստներին, այսինքն նա դեմ է պարտադրանքին։ Պետք են մեխանիզմներ։ Սեփականության անձեռնմխելիության ինստիտուտի ամրագրումը համարվում է այդ տարանջատմանը հասնելու տարբերակներից մեկը։ Հայաստանում այդ տարբերակը ամրագրված է սահմանադրությամբ, այսինքն ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթի վրա կա, ամեն ինչ նորմալ է, բայց իրական կյանքը լիովին ուրիշ է։ Իրական կյանքում բոլորն են հասկանում, որ իշխանությունից զրկվելու դեպքում մեծահարուստների մի ահռելի մասը կզրկվի նաև հարստությունից։ Մյուս կողմից, սակայն սեփականության անձեռնմխելիության գիտակցմանը զուգահեռ, Հայաստանում պետք է լինի սահմանադրության անձեռնմխելիության գիտակցում, և եթե դա լինի, ապա սեփականությունն էլ անձեռնմխելի կլինի, որովհետև այդպես է ամրագրված սահմանադրության մեջ։ Երկու դեպքում էլ պատասխանատուն իշխանություններն են և մեծահարուստները իրենք։ Եթե իշխող մեծահարուստները կամ մեծահարուստ իշխողները իրենց հարստությունը ձեռք բերած լինեին, կուտակեին օրինական ճանապարհով, և եթե օրինական ճանապարհով ձեռք բերեին և տնօրինեին իշխանությունը, ապա հասարակության գիտակցության մեջ հարգանք կլիներ թե մասնավոր սեփականության, թե իշխանության, թե սահմանադրության հանդեպ։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին օրերին քաղաքական թմբիրից արտնացած ԲՀԿ-ն որոշել է կրկին հիշեցնել իր մասին, այդ նպատակով գրոհելով իր սիրելի թիրախի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վրա։ Ինչ խոսք այն, որ իրեն այլընտրանք հայտարարած ԲՀԿ-ն հենց հիմա է որոշել նման հարցադրումներ անել, պատահական չէ, առջևում Երևանի ավականու ընտրություններն են։ Բացի այդ, նախագահական ընտրություններին չմասնակցած և տևական ժամանակ քաղաքական աութսայդերի դերում հայտնված ԲՀԿ-ի մասին արդեն հանրությունը սկսում է մոռանալ։ Նաև չի բացառվում, որ ԲՀԿ-ականները այնուամենայնիվ հույս ունեն վերադառնալ կոալիցիա։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Հերում կնդիրները մեզ զանգարում են 54-40-47 հեռախոսահամարով, դուք կարող եք նաև գրել մեզ, տեղեկություններ ստանալ սոցիալական ցանցերով, բացեք մեր էջը azatutyun.am, այնտեղ կա կապը մեզ հետ, բաժինը սեղմեք և կտեսնեք բոլոր հնարավորությունները, հեռախոսահամարը, հասցեները azatutyun.am։ Այս շաբաթ ունկնդիրների դիմումները և գրառումները ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ուղդիրները հետևելով ներքաղաքական իրադարձություններին իրենց տեսակետներն են հայտնում, ինչպես մեր ռադիոկայանի ինտերնետային էջում, այնպես էլ ուղդիրի ձայն հաղորդաշարի ժամանակ։ Մեր ուղդիրներից մեկը հարց է ուղղում հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին. Որտեղից այն գումարները, որ բաժանվեցին որպես ընտրակաշարք, դա նաև պետական անվտանգության խնդիր է, ամեն մի թշնամի երկիր կարող է ընտրակաշարքի միջոցով Հայաստանի հանրապետության նախագահ ընտրել իր նախընտրած թեկնածուին, ամփոփում է ուղդիրը։ Մեկ այլ ուղդիր էլ գրում է. Եկեք ընտրակաշարքը սահմանադրությամբ օրինականացնենք, ասենք այսպես. ընտրողները կարող են գնել քվեները ազատ մրցակցային ճանապարով, չծախվող ընտրողներին զրկել քվեարկելու իրավունքից, իսկ քվեները մահացածների ու երկրից բացակայողների քվեների հետ միասին վաճառել աճուրդով, եկամուտները մուտքագրելով պետական բյուջե։ Այժմ լսենք, թե ինչ տեսակետներ են հայտնում մեր ուղդիրները մասնակցելով ուղդիրի ձայն հաղորդաշարին։
Ռաֆի Հովանեսյանը ինչ քայլեր որ կատարում է, չի իրագործելու, դա փաստ է։ Մնալու ասեն, ըտեն նաև լինելու է պրեզիդենտ, իզուտեղը ինքն իրան տանջում է, ժողովրդին տանջում է, էթում գալիս են, ոչինչ չի ստացվում։ Եթե 10 տարի այդ նույն գործողությունները ավելի վատ է ստացվում, Ռաֆի Հովանեսյանի գործողությունը կկատարեն ամբողջ աշխարհն, ասում է, որ դու արդեն պրեզիդենտ ես։
93-ից մինչև հիմի ոչ մի ընտրություն չի նախագահ չի ընտրվել, լույս հետ են ընտրվել, սահմանադրական դատարանը 4 անգամ տալիս են, ինչ բա իրաց լույս հերի հրաման են կատարեմ, սա ինչ դարաշրջան է, 78 տարեկան մարդը նշեց ձեր ընտրություն չեմ տեսել, մինչև ես պիտի լինի, ինչու դատա հազս տանում է 400,000, բելազի շոպերը հանգի աշխատերը ստանում են 40,000, ես էլ ներգիր չեմ պահում, հրաժարականը պիտի տա Սերժը չէ ընտրվել, լույս Ռաֆան ընտրվել։
10 առաջ Շամազանովը բերանից թրծրեց, որ այդ զրուցի ձայնագրությունը կա, և եթե պետք լինի, այն լսելի կդարձնեն ժողովուրդ, այո պետք է, պետք է այն լսելի դարձնել, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, թե ով է ստում։
Ամբողջ երեկո մի քանի հեռուստականալներով համարյա անգիր ընկալեցի Սերժ Սարգսյանի մտքերը արտահայտած ռեակողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Չեմ անդրադառնա նրան, թե ինչ է նրա ասացներից սուտ անվանեց Ռաֆի Հովանեսյանը, դա նրանց խոսակցությունների ներքի խոհանոցն է, որ չեմ կարող ներխուժել, սակայն միայն մի օրինակ իմ ազնական կյանքից, տարբեր հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար արդեն ավելի քան 5 տարի ամեն օր անխտիր տարբեր դեղերի հավաքածու եմ ընդունում բաղկացած 8 անվանունից, այդ տարիների ընթացքում իմ օգտագործած դեղերի գները միանշանակ կաչել են 70-ից մինչև 80%-ի չափով, մինչդեռ ըստ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության դեղերի գները ոչ միայն չեն աճել այդքան, այլ նաև եղել են այսպես էժանանալու դեպքեր, դա բացարձակ, ինչպես իր բարերով ասած, կորեկտ չէ, դրա համար էլ չեմ կարող ես հավատալ նրան, այլ ոչ Ռաֆի Հովանեսյանին, ցավալի է, որ հասարակ մարդու համար երպետության ղեկավարը բացարձակ ստում է հանրության առջև, վայ մեզ։
Ես դիմում եմ ողջ Հայաստանի հայությանը, լավ մարդկանց, ազնիվ մարդկանց, ովքեր այսօրվա նեղ վիճակից ուզում են Հայաստանը դուրս գա, դինեն Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին, Դավիթ Հակոբյան, դեմոկրատ Արամ Սարգսյան, հանրապետություն Արամ Սարգսյան, ոչ կոնգրեսը, եթե բարգավաճը ժողովրդի հետ է, պարտադիր է պետք է լինի Հովանեսյանի կողքին, ուրեմն խնդրանքս այն է, այս բոլորը միավորվեն հանրապետության հրապարակում այս հարցը լուծեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մշակույթ մարդու իրավունքների պաշտպանը ոլորտ առ ոլորտ է ներկայացնում իր զեկույց, այս անգամ նա անդրադարձել է մշակույթի, ինչպես նաև երիտասարդության ու սպորտի նախարարությունների գործնեությանը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից հրապարակված տարեկան զեկույցում մշակույթի նախարարության գործունեության ոլորտում մի շարք թերություններ են արձանագրվել, նաև մի քանի դրական միտումներ։ Զեկույցում երկու կետով անդրադարձ է կատարվել հաշմանդամների խնդիրներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը մանրամասնում է.
Նոր շինությունները, նոր հաստատությունները, որոնք կառուցվում են, նախատեսվում է իրենց արդեն հենց հատակագծով, որ դա նախատեսվելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Սակայն չէ, որ մենք պետք է նաև մտածենք այն մշակութային հաստատությունների կենտրոնների համար, որոնք դեռևս գործում են և որտեղ հենց իրականացվում են մշակութային միջոցները, ծառումներ, սակայն դրանք հասանելի չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Եվ մյուս խնդիրը դա արդեն վերաբերում է հենց կոնկրետ միջոցառումներին, միջոցառումներ չեն կազմակերպվել հենց իրենց խնդիրների վերաբերյալ։
Զեկույցում նաև նշված է, որ մշտադիտարկումներ են իրականացվել միայն առավել վտանգված հուշարձանների տեխնիկական վիճակի ստուգման ուղղությամբ, այնինչ փորձը ցույց է տալիս, որ կարիք կա հսկողություն սահմանել նաև այլ հուշարձանների նկատմամբ։ Շարունակում է չլուծված մնալ թատրոնների անբավարար նյութատեխնիկական հագեցվածության խնդիրը։ Նաև չեն ձեռնարկվել բավարար միջոցներ մշակութային կյանքի զարգացումը բոլոր մարզերում հավասարապես ապահովելու համար։ Արձագանքելով այս զեկույցին մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում ասաց, որ զեկույցը ոչ պրոֆեսիոնալ է համարում, քանի որ 2012-ին նախարարությունը աննախադեպ միջոցառումներ է իրականացրել թե մարզերում մշակութային կյանքը զարգացնելու, թե թատրոնների հագեցվածության հարցերի հետ կապված։ Պողոսյանը նաև ասաց, թե վտանգված հուշարձանների նկատմամբ մշտադիտարկում իրականացնելով աչքաթող չեն անում նաև մյուս հուշարձանները։
Հուշարձանի մոնիտորինգ, հուշարձանի հսկողություն, խառնած է իրար ստեղ։ Մոտար մարդը, որ կարդա, կասի, ես ինչ պատմային անում, մենակ հսկում են վտանգված հուշարձանները։ Այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, քանի միջոցառումը մենակ մարզային եղել, շակութային մարզ, վերացնունդ ծրագիրը, ո՞ր մեկը նշեմ, 12 թվին էլ բյուջետային ֆինանսավորում մենակ մարզի համար մեր բլոտով ավելացրել են։ Թատրոնների մասով, նյութատեխնիկական հագեց, իհարկե, վիճակը լավ չի, հիմա էտալ խնդիրը, բայց մենք ինչ ենք արել, 8 միլիոն եվրոյանոց ծրագիրը օպերայում արվել, բա ասել 12 թվականին վատա, գործ չեն արել, ոնց կարելի է, մենք 10 տարվա մեջ էի 8 միլիոն եվրո չի ծախսել, ինչ ես մի տարի է ծախսել։
Սակայն զեկույցում նշվել են նաև դրական միտումներ, մասնավորապես նախորդ տարվա ընթացքում մի շարք մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպել ազգային փոքրամասնությունների համար, նաև բավականաչափ աշխատանքներ են կատարվել հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգի վերջիններիս վերանորոգման հարցերում, իրականացվել է պետական պատվերով և աջակցությամբ հրապարակված գրականության անվճար բաշխում զորամասերի գրադարաններին, արտերկրի հայկական կազմակերպություններին, իսկ Հայաստանի ազգային գրադարանի հավաքածուն համալրվել է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այս նույն զեկույցում անդրադարձել է նաև սպորտի և երիտասարդության նախարարության գործունեությանը, հիմնականում մատնանշելով երիտասարդների սոցիալական խնդիրները։ Մտահոգիչ է մարզերում երիտասարդների և երիտասարդ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երիտասարդների համար զբաղվածության և աշխատատեղերի ստեղծման խնդիրը գործնականում լուծում չի ստացել։ Առանձին դեպքերում քաղաքացիների կողմից խնդիր է բարձրացվել երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան պետական ծրագրի գործընթացի թափանցիկության և չարաշահումների վերաբերյալ, ասված է զեկույցում, թեև խնդիրները սոցիալական են, սակայն երիտասարդների մասով ուղղակի վերաբերվում են երիտասարդության և սպորտի նախարարությանը, ասում է Արամ Վարդևանյանը։
Պատահական չէ, որ առանձին այսպիսի նախարարություն ստեղծեց, որը կկարողանար կոնկրետ հենց այս ոլորտին վերաբերող խնդիրները բարձրաձայնել, որտեվ կրկին անգամ նրա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ինքը ընդհանուր է նաև խնդրին։ Ինքը նայում է բոլորի առումով, ենթադրենք, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան աշխատատեղերի հետ կապված խնդիրներ, իսկ երիտասարդությանը վերաբերող հարցերով պետք է հենց կոնկրետ այս նախարարությունը դա բարձրաձայնի։ Եվ իհարկե հետևողական լինի այդ հարցին, և նույնիսկ պահանջեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից դրա վերաբերյալ միջոցներ ձեռնարկել, կամ կառավարությունից պահանջեն։
Ինչ վերաբերվում է սպորտին, ապա մարզերում բակերի, մասնավորապես ֆուտբոլային դաշտերի, խաղահրապարակների կառուցման խնդիրը լուծված չէ, նաև բացակայում է անհրաժեշտ ֆինանսավորում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպորտային կյանքը ակտիվացնելու, վերջինների սպորտային կյանքին ներգրավվելու և մարզիկներին պարաօլիմպիկ խաղերին մասնակցելու հնարավորություն տրամադրելու համար, ասված է զեկույցում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում էլ երաժշտություն, ռոքի հիթերից մեկը Քոքեյն երգն է։ Շատերը այն վերագրում են Էրիկ Քլեփտոնին, իրականում ասեմ, որ դա այդպես չէ։ Երգը հեղինակել է Էրիկի լավ բարեկամներից Ջեյ Ջեյ Քելը, նրանք միասին իդեպ մի քանի շատ լավ գործ են գրել։ Երգը կատարել են շատ աստղեր, օրինակ Նազարետ խումբը, բայց թերևս ամենահայտնի տարբերակի հեղինակը մեծն Քլեփտոնն է։ Եվ ահա, հայ երիտասարդ Փայլուն կիտառահարը պատրաստում է այդ տարբերակի իր մշակումը ու վերջերս էլ հաղթում է մրցույթում, բրավո։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկը գրել էր «Տղեկ ջան կներեք», անգլերեն էլի արտասահմանցի, «Տղեկ ջան կներեք», բայց ես տարբերակը ես ձեզնից գողանում եմ, ես էլ եմ սենց նվագելու բան։
Աշխարհահռչակ երաժիշտ կիթառահար Էրիկ Քլեփթոնի «Slow Hand» ձայնասկավարակի 35-ամյակի կապակցությամբ Քոքեյն երգի քավեր տարբերակների հունվարին հայտարարած մրցույթի ինտերնետային քվեարկության արդյունքում հաղթել է հայ երգիչ և կիթառահար Սուրեն Արուստամյանը։ Մրցույթը հայտարարել էին Էրիկ Քլեփթոնն ու Universal Music Enterprises-ը։
Մի քանի հազարներով առաջ էինք, ասենք երկրորդ տեղից, փետրվարի 6-ին պետք է հայտարարեին արդյունքները, ճիշտն ասած, բայց մի ամսից ավել ձգձգվում էր, ինչ-ինչ պատճառներով, չեմ կարա ասեմ ինչից, բայց ամեն դեպքում մի ամսից ավել ձգձգվեց, այդ երկուներ փետրվարի 6, 7, 8, 9, 10 այդ ժամանակներն էր, դից ամենուր նայում էի հայտարարել են, թե չէ, այդ ասացի լավ է, որ հայտարարեն կիմանամ ոնց է չլինի, դուտես մի քանի օր չէին այ արդեն, հետո զանգեցին, ասեցին շնորհավոր բան։
Մրցույթի հաղթողները երկուսն են, իսպանացի Ալբերտո Տրեսկուերեսին ընտրեց Universal Music Enterprises-ի թիմը, իսկ մյուսը Սուրեն Արուստամյանը ընտրվեց համացանցում ու կնդիրների քվեարկությամբ։ Universal Music Enterprises-ի ընտրած երաժիշտը կստանա $2,500 արժողությամբ Fender Blackie գիթարը, Slow Hand վերաթողարկված ալբոմի վինիլային տարբերակն ու սուպեր լյուքս հրատարակությունը, և նրա աշխատանքը կտեղադրվի Էրիկ Քլեփթոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Իսկ քվեարկությամբ հաղթած Սուրեն Արուստամյանին կշնորհվի այս ամենը բացի գիթարից։ Քել արժանի էր, հա, քո այդ կիսելուն առաջին տեղը։
Չէ, որ ճիշտ ասեմ, այդքան էլ դուրս չեկավ, ուժեղ չէր էլի, որպես այդ երգի ինտերպրետացիա։ Իրանք ինստրումենտալ cover էին ուզել, ես ասի, բացի ինստրումենտալից, ամեն ինքը երգա, չէ՞, ասեցի, ամեն երգ որպես բան արա, դա տենց, չգիտեմ, կարողա տենց ինչ-որ կանոնների խախտում են, ինչ-որ նկատի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ոնց է, այդ ամենի չգիտեմ ինչով են էլի առաջնորդվել այդ ընտրության հարցում, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ լավ է։
Հիշեցնեմ, որ հունվարին գիթառահարները մրցույթին մասնակցելու համար ուղարկել էին Քոքեյն երգի իրենց լավագույն գործիքային քավեր տարբերակների տեսանյութերը։ Սուրեն Արուստամյանի տարբերակը հավանության էր արժանացել նաև մրցակիցների կողմից։
Մեծ մասը հայ մարդիկ էին, ովքեր տենց հետևում էին, աջակցում էին, բայց կային նաև արտասահմանցիկ մագայն մասնակիցներ, ովքեր տենց կոմենտներ էին գրում, կային, որ գրում էին մյա թելը մտի իմն է լսի էլ իմ ապտես ոնց ա բան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։